Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quaran de marto 2021, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, kiun ni hodiaŭ dedicas alla baldaŭa vojaĝo de Papo Francisco al Irako. Tiu lando pretas accepti la posteulon de Petro, kiu komencos sian apostolan vojaĝon morgaŭ matene. En sia hodiaua videomessaggio al Gia Popolo, Francisco invitas la cristanoin, sed ancau ciuin fratoin de ciu religia tradizio, plifortigi fratezon, construi cune estontezon de pazzo. Mi venas, li diris, por petegi alla signoro pardonon cae repazigion post la iaroi de milito cae terrorismo, por peti al Dio consolon de coroi cae resanigon de vundoi, sed mi venas ancau kiel pilgrimulo de pazzo, por rediri kiel Jesuo vi estas ciui fratoi. Ce vi, antau iarmiloi, Abrahamo comensis sian voyagion, cae hodiau mia tasco estas daurigi gin, per la sama spirito, cune irante laula voioi de pazzo, cae, samachiel Abrahamo, iri en la espero, cae neniam cesi rigardi la steloin. Por la unua foio papo visitos Irakon. Gi estas la lando en ciu logias unu e la pli malnovai cristanai comunumoi. Gi estas la tero de la du riveroi, Tigris cae Eufrato, ciu estis lulilo de la civilizazio, ciu estas la lando de patriarco Abrahamo, cae ancau de profetoi Jehezekelo cae Iona, cie estis verkita parto de la Biblio, cae cie la popolo de la promeso suferis la Babilonan exilon. Chef urbo Bagdado, poste urboi Najafo, la sancta urbo de la sciaisma islamo, Ur, antiqua urbo de Suda Mesopotamio, quie Dio electis Abrahamon, cae quie comencigis la historio de Savo. Erbil, en la autonoma regiono de Iraka Kurdistano. Mosul, cae Karakosh, en la ebenaggio de Ninivo, loggiata de cristanoi, estos la etapoi de la voyaggio al Irako, dum quio Francisco faros quar paroladoin, cae du predicoin, tra pregios la angeluson, cae pregios propete por la victimoi de la milito. Morgau iela sepa tridec matene, li alvenos al Bagdado, quie lin bonvenigos la chef ministro, cae posta ceremonio en la presidanta palazzo, ie quies fino la papo faros sian unuan paroladon. Signife la morgaua tago finigios per rencontigio cun episcopoi, pastroi, religiuloi cae catechistoi en la Siri Catolica Catedralo de Nia Signorino de la Savo en Bagdado, en quiu, en octobro 2010, ocasis terrorisma attaco cun la morto de quardecoc personoi. La 37 milionoi cae 56 mila loggiantoi de Irako estas plei multe islamanoi, 99% de la loggiantaro. Existas ancau malgranda malplimulto de cristanoi. Gis prescau la iaro 2003, la cristana loggiantaro consistis el prescau 1 miliono cae 500 mil fideluloi. En la posta iaroi tamen la nombro da cristanoi en Irako draste malpliigis. Sabaton la sesana de marto ocasos la visito al urbo Najaf, sude de Bagdado, sancta loco por sciaistoi, char en la moscheo estas la tombo de imamo Ali ibn Abi Talib, bofilo cae posteulo de profeto Mohamedo. Francisco faros omagian visiton al Ali al-Sistani, la nuna cefa ayatolo spirita guidanto de Irako. Poste la papo iros al Nasiria, borde de rivero Eufrato, prescau 360 km in sudoriente de Bagdado, en la esplanado de Ur. Tie ocasos interreligia cum veno. Ur estas ligita la figuro de Abrahamo, cae protio cun fortai implicoi por la dialogo inter la credoi, considerante che cristanoi, ebreoi cae islamanoi taxas lin modelo de sen condicia submetigio ie lavolo de Dio. Li aperas unica caso en la Malnova cae Nova Testamento cae en la Corano. Antiquvega urbo de suda Mesopotamio, mese de la decnaua iercento, ur estis identigita, dank al iui retrovitai gravurajoi, kiel la heimlando de Abrahamo. Archeologiai fossadoi resultigis mirigain malcovroin, interalie aperis 16 tomboi de gravuloi de Ur, la plei extraordinara estis tre bone conservita zigurato au templo de la tria iarmilo antau Cristo. Temas pri locoi el granda, religia cae archeologia valoro. Post tagamese de sabato, Francisco estos de nove en Bagdado por la celebro de la meso en la Chaldea Catedralo de Sancta Josefo, unu el la 11 starantai en la lando. Dimancion la sepana de marto, Papo Francisco estos en la Iraca Kurdistano, Erbil, Mosul, Karakosh, cae aliai locoi cela esplanado de Ninivo, estas territorioi kiwi representas la coron de la Iraca Cristianismo. Tie inter 2014 cae 2016 la terroristoi de la sina nomanta Islama Stato furiose persecutis la cristana in comunumoin, devigante prescau 122.000 homoin forlasi sia in heimoin. Ancau hodiau tamen, post la liberigo en 2016 de Mosul cae de aliai centroi, la vivo de la cristanai comunumoi, post la reveno al villagioi, restas malstabila, ancau char multai revenintoi retrovis sia in heimoin detruitai au usatai de aliai. Dimanche matene Francisco do atingo Serbil por renconti en la flug haveno la presidanton cae chef ministron cun religiai cae aliai civilai autoritatuloi della mem stara regiono de Kurdistano. Poste per helicoptero li atingos Mosul. Tie en 2014 la estro della sina nomanta Islama Stato Abu Bakr al-Baghdadi proclamis la nascigion della califeio en la territorio i kiwi falis sub gian controlon en la areo inter nordorienta Sirio kai occidenta Irako. Mosul estis la fortreso della Islama Stato. La papo pregios por la victimoi della milito. La lasta in Irako shuldigis giuste alla jihadismo terrorismo cae dauris triiaroin. Sekvos alia simbola etapo, tiu en Karakosh, en la esplanado de Ninivo, occupaziita ancau gi della Islama Stato gis 2016. La papo faros paroladon alla loca comunumo en la pregeio della Senmacula Concipigio. La eventoi de dimancio finigios post tagmese de nove en Erbil por la meso celebrita de la papo en la urba stadiono antau ol reveni al Bagdado. La postan matenon, lundon la ocan de marto, ocasos la reven voyaggio al Romo. Dum sia visito en Irako, la papo, attentante la sanitaran situazion, ne rencontos popol amasoin. En ciu evento, excepte de la meso en Erbil, partoprenos quelc centoi da personoi. Malgrau la riscoi ligitai cun la pandemio cae la securezzo, malgrau la jus datai attenzoi, Francisco insistis pri la voyaggio, ne desirante sen illusigi la iracanoin, ciui vane attendis sia tempe Sanctan Johannon Paulon la duan, al ciu estis malpermesite iri. 21 iaro in poste, se Dio volos kiel diris Francisco, papo estos por la unua foio en Irako ec de morgau. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.